Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Janša za Radio Ognjišče v novih obrazih kot potrošne materialu za en mandat.
Podpise pod pogodbo za javni sektor prispevalo 32 od skupno 46 sindikatov. Nekdani minister Koprivnikar, spremembe vidim kot izboljšavo sistema, ne kot reformo.
Evropska komisija znižala napoved gospodarske rasti za Slovenijo, ta bo letos 1,4%.
Državni zbor potrdil novele 6 davčnih zakonov, opozicija kritična do zniževanja pragov za normirance.
Šport: Slovenija v Ligi narodov izgubila proti Norveški, v nedeljo se bo pomerila z Avstrijo.
Vreme: pred nami je jasen konec tedna, zjutranjo megla po kotlinah.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Predstavniki vlade in večine sindikatov javnega sektorja so podpisali pogodbe za uveljavitev plačne reforme. Podpise je prispevalo 32 od skupno 46 sindikatov, kar pomeni, da je zahtevani kvorum izpolnjen. Premier Robert Golob je dejanje označil za zgodovinski podvig, sindikalista Branimir Štrukelj in Jakob Počivalšek za velik dosežek, nekdani minister za javno upravo Boris Koprivnikar pa spremembe vidi bolj kot izboljšavo plačnega sistema in ne kot reformo. Prispevek Roka Mihevca.
Kot krono dvoletnih pogajanj je današnji podpis ocenil premier Robert Golob. Po njegovih besedah so dokazali, da je pot dialoga edina, ki daje dolgoročne rezultate.
Če kdaj se je pokazalo, da je socialni dialog nujen, ravno v tem primeru. Takega koraka brez spoštovanja obeh strani ne bi mogli nikoli dosežiti. Tudi zaradi tega, ker je toliko različnih interesov, pa vendar smo pokazali, da se da.
Poudaril je, da je k podpisu pristopilo več sindikatov, kot je kdo pričakoval, in da število prisotnih daje legitimnost podpisu dokumentov. Tudi vodi sindikalnih pogajalskih skupin Branimir Štrukelj in Jakob Počivalšek današnji podpis vidita kot velik dosežek. Izpostavila sta predvsem ureditev nove plačne lestvice, po kateri nihče v javnem sektorju ne bo imel določene plače nižje od minimalne, ter določbo, da se bodo plače javnih uslužbencev vsakoletno usklajevale z inflacijo in da torej to usklajevanje ne bo več prepuščeno vsakokratnemu dogovoru. Za oceno prenove plačnega sistema smo prosili nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja. Ta sicer meni, da gre prenova v pravo smer.
Ampak z bistveno manjšimi koraki, kot bi bilo dejansko potrebno. Nekako mi je umanjkal tisti glavni element, da bi se v večji meri povezala višina plače z dejanskimi rezultati dela. To je prav tisto dinamično nagrajevanje, ne, zato ker tukaj smo šli malce v nasprotno smer, da so določena napredovanja zdaj avtomatizmi, ki so bile prej na podlagi nekih kriterijev in ocen. Sicer pa pozdravljam to, da se malce zmanjšujejo tiste neupravičene razlike med različnimi plačnimi skupinami. Zato tudi pričakujem, da je ta plačna reforma, ali pa rečemo rajše temu razvoj plačnega sistema, v eni fazi, ki se bo še nadaljevala in jo bo potrebno še spreminjati. Nekakor to ne vidim kot dokončno spremembo ali pa kot, morda niti ne kot reformo, ampak izboljšavo plačnega sistema.
Sindikat ministrstva za obrambo in stavkovni odbor operaterjev na številki 112 pa med tem vlado ponovno pozivata k ločenim pogajanjem za operaterje na številki 112. Kot so zapisali, ti stavkajo že skoraj 270 dni. Zaradi odnosa vlade pa bodo stavko še zaostrili.
Povečanje plač za več kot milijardo evrov bo imelo močan vpliv na gospodarstvo, je za Radio Ognjišče dejal predsednik SDS Janez Janša. Kritičen je bil do finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki se ne usklajuje z deležniki. Spregovoril je tudi o padanju podpore vladi, nastajanju novih strank in ugibanjih o odhodu SDS iz Evropske ljudske stranke.
Vse več je dvomov v uspešnem delu finančnega ministra Boštjančiča, še posebej v smislu usklajenosti in učinkovitosti pri finančnih ukrepih. Mislim, da se usklajuje bolj slabo, je bil jasen Janša. Kritičen je bil do povečanja sredstev za plače v javnem sektorju. Povišanje plač za več kot milijardo evrov bo imelo po njegovih besedah močan vpliv na gospodarstvo, saj bo verjetno povzročilo nadaljne pritiske na višanje plač tudi v zasebnem sektorju, kar bi lahko obremenilo podjetja.
Tisto, kar mene najbolj skrbi, je to, da pač ne vemo točno, kolikšen del problema bo rešen za milijardo 500 milijonov evrov. Gre za skoraj 10% letnega proračuna, ne? Kar je enormno povečanje, kar lahko vpliva na vse. Se pravi, da pol denarja zmanjkuje za dejavnosti. A ne?
Po besedah Janše gre velik del proračunskih sredstev za projekte, ki javnosti ne prinašajo neposrednih koristi. Na desetine milijonov evrov gre za nekaj, česar državljani, ki plačujejo davke, sploh ne potrebujejo, pravi Janša. Ob tem se sprašuje, ali so nujne nove davčne obremenitve, kot jih načrtuje trenutna vlada in ali je takšna poraba sredstev res smiselna. O nastajanju novih političnih strank pa je dejal, da nedavna zgodovina tranzicijske levice kaže na vzpon številnih novih političnih obrazov, ki pa se pogosto izkažejo za kratkotrajne.
Poznate kak primer nove stranke, ki je nastal v zadnjih 20 letih in se je obdržal? Jaz ga ne poznam, glavno so bi to projekti za en mandat, ne? Potrošni materiali in stan stranke.
Glede odhoda poslanca Anžeta Logarja iz SDS pa je dejal, da je bil ta pričakovan, vendar je Janša izpostavil, da ni dostojno, da poslanec ob odhodu iz stranke zadrži poslanski mandat, ki ga je pridobil znotraj stranke. Prav tako se je vprašal o izbiri imena nove stranke, ki zveni podobno imenu SDS.
Platforma sodelovanja, ki zdaj nastaja stranka, potem pravi, da se bo stranka imenovala Demokratija, ne? Potem to ni neko poseganje v neko sredino ali pa levo sredino ali pa v neko povezovalno sfero, ampak je to poseganje v pač stranko, v katere član si bil 30 let.
Spregovoril je tudi o zunanjih zadevah. Veseli ga, da so ob zmagi Donalda Trumpa na odru poleg njega stali kar trije Slovenci.
In to bo imelo, po mojem mnenju, pozitivne efekte na celoten svet. Ne. Pravzaprav je to neka točka, kjer lahko verjamemo ali pa vsaj upamo, ne, da se je začel realen boj za rešitev zahodne civilizacije z vsemi krščanskimi in ostalimi temelji, ki jih imamo.
Poudaril je še, da Slovenska demokratska stranka ne bo zapuščala Evropske ljudske stranke zaradi trenutne situacije v Evropskem parlamentu.
Evropska ljudska stranka se tukaj dejansko prizadeva za vzpostavitev večine, ki bo drugačna od te večine, ki je bila v prejšnjem mandatu.
Posnetko pogovora s predsednikom SDS Janezom Janšo lahko najdete na naši spletni strani.
Slovenija bo letos beležila zgolj 1,4% gospodarsko rast in ne 2,3%, kaže nova napoved Evropske komisije, ki za celotno unijo letos napoveduje 0,9% rast. Ta naj bi se že prihodnje leto v večini članic spet okrepila, v Sloveniji na 2,5%. Več Andrej Šinko.
Evropska komisija je Sloveniji še spomladi za letos napovedovala skoraj odstotno točko višjo rast, a jo je ob novih podatkih in okoliščinah zdaj znižala na 1,4%, podobno kot druge institucije v jesenski napovedi. V Bruslju opozarjajo, da bo izvozno povpraševanje ostalo razmeroma šibko, rast naložb pa skromna, predvsem zaradi gradbeništva. Prav tako pa.
Potrošnja gospodinjstev ne narašča tako hitro, kot bi realno bilo pričakovati glede na umirjanje inflacije. Razlog pa seveda je v tem, da kljub visoki realni rasti dohodkov prebivalstva, tako plač kot pokojnin, se je povečala stopna varčevanja in seveda povečevanje stopne varčevanja logično pomeni, da to vpliva na nekoliko nižjo rast potrošnje in posledično nižjo gospodarsko rast.
Je dejal glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc. Že v naslednjem letu naj bi slovenskemu gospodarstvu spet šlo bolje, se bo rast 2,5%, leta 2026 pa naj bi bila višja še za 0,1% točke. Podobno velja tudi za Evropsko unijo, kjer bo letošnja rast 0,9%, v evroobmočju pa 0,8%.
Evropsko gospodarstvo spet raste in to se bo nadaljevalo v prihodnjih dveh letih. Rast ostaja skromna in izpostavljena številnim tveganjem, ki jo lahko znižajo. Tako so nujne ambiciozne investicije in reforme, da ukrepimo konkurenčnost in varnost. Je dejal evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni. Tveganja še vedno predstavljata vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, obnovo rasti pa bi lahko dodatno otežile tudi zamude pri izvajanju evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost ter večji vpliv konsolidacije javnih financ, kot se pričakuje. Vpliv na Slovenijo bo imelo tudi dogajanje v večjih evropskih gospodarstvih, zlasti v Nemčiji, kjer pa za zdaj optimizma ni zaznati. Evropska komisija sicer pričakuje, da se bo zasebna potrošnja v Sloveniji v prihodnjih dveh letih močno povečala, k čemur naj bi prispevala predvsem rast zaposlenosti in realnih plač, krepile naj bi se tudi naložbe in uvoz, vse to pa bo imelo vpliv tudi na inflacijo. Ta naj bi v Sloveniji leto znašala 2,1%, nato naslednje leto spet dosegla 3,2%, v leto 2026 pa padla na letošnjo raven. V Bruslju pričakujejo tudi nadaljnje zniževanje slovenskega javnofinančnega primankljaja, ki naj bi leto znašal 2,4% bruto domačega proizvoda in javnega dolga, ki naj bi se od lani z 68,4% BDP do leta 2026 znižal na 63,1%.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Srbiji so se spomnili žrtev nesreče v Novem Sadu.
Tudi božično drevo v Vatikanu je lahko strelovod za aktiviste.
Od danes na avtomobilih obvezna zimska oprema.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah. Trenutno še največ gneče v Ljubljani na južni obvoznici, kjer je zastoj med razcepoma Kozarje in Malence proti Dolenski in naprej po Dolenski avtocesti proti Novemu mestu. Številna dela že potekajo ali še bodo. Tako v nočeh na sredo, četrtek in petek, ta in prihodni teden, vsako noč med 9. zvečer in 5. zjutraj za ves promet zaprejo Dolenjsko avtocesto med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. No, na Primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko pa bo promet proti Kopru od sobote od 12. ure do nedelje do 10. ure zvečer. Potekal samo po prehitevalnem pasu, saj bo zaradi nujnih del vozni zaprt. No, od sobote, od 2. ure popovdne pa do ponedeljka, do 5. ure zjutraj pa bo Primorska avtocesta zaprta med priključkom Črnikav in razcepom Sermin proti Kopru. Pred temi zaporami zagotovo bodo nastajali zastoj, zato se vozniki na to pripravite. Pri Šklendrovcu bo do 5. ure popovdne za vas promet zaprta cesta Litija Zagorje. Popolna zapora bo tudi jutri v soboto med 8. in 17. uro. Pri Vrhovem bo do jutri, do 7. ure zvečer, za vas promet zaprta glavna cesta Celje-Krško. Cesta Mrzli Studenec je reka, pa bo zaprta predvidoma do 20. novembra. Na cesti pod tabor Gobovce bo do jutri potekala dela, pri Gobovcah pa so predvidene med 8. in 13. uro občasne 10-minutne popolne zapore in takrat bo pač potreba počakati. 15. november je čas, ko morajo biti naša vozila opremljena zimsko opremo. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Novem Sadu je danes potekala akcija Ustavi se Novi Sad, s katero so srbska opozicija in državljani obeležili 14 dni od smrti 14 ljudi, ki jih je pod seboj pokopal padli nadstrešek na mestni železniški postaji. Žrtev so se spomnili tudi v Beogradu. Premier Miloš Vučević je med tem izjavil, da v povezavi z nesrečo pričakuje nadaljnje odstope. Predsednik vlade v Valenciji Carlos Mason je priznal napake oblasti pri soočanju z uničujočimi oktobrskimi poplavami, ki so v regiji terjale 216 življenj. Kot je povedal na govoru v regionalnem parlamentu, se ne bo izogibal odgovornosti. Ob tem se je opravičil vsem tistim, ki so občutili, da pomoč ni prispela ali da je bila nezadostna. Arboretum Volčji potok pa se bo že danes odel v sijočo praznično podobo. Večerni sprehod med lučkami bo možen vsak dan od 15. do 21. ure vse do 6. januarja. Tudi druga mesta po svetu se pospešeno pripravljajo na postavitve božičnega drevesa in praznično osvetljavo. Vatikan ni izjema. Je pa letos to opravilo tam deležno polemik. Več Marta Jerebič.
Postavljanje božičnega drevesa na trgu svetega Petra v Vatikanu je vsakoletna tradicija že od leta 1982. Je pa tu in tam to opravilo postalo strelovod za razne aktiviste. Kot piše portal Krax, so na primer leta 1999 mladi italijanski levičarji zasedli ulico Sprave in protestirali zgolj zato, ker je smreko darovala avstrijska Koroška, katere deželni glavar je bil takrat vodja svobodnjaške stranke Jörg Haider. Tudi letos se okoli božičnega drevesa sprožajo polemike, čeprav je malo verjetno, da bodo privedle do uličnega nasilja kot pred 25 leti. Letos bo namreč 30 metrov visoka jelka prišla iz doline Ledro v bližini Gardskega jezera. Stara naj bi bila približno 200 let in je lokalno znana kot zeleni velikan. V Italiji so okoljski aktivisti pripravili spletno peticijo proti poseku drevesa, podpisalo pa jo je že več kot 40 tisoč ljudi. Papeža pozivajo naj prepreči ta nekoristen pokol, predlagajo izdelavo umetniškega božičnega drevesa iz že padlih dreves, 60 tisoč evrov, kolikor bo stal posek tega drevesa in še 39 manjših, pa nameni za skupno dobro. Župan Ledra Renato Girardi je proteste označil za nesmisel. Zeleni velikan bi bil tako ali tako posekan kot del številnih starih dreves, ki jih je treba izločiti med rutinskim vzdrževanjem gozdov v skladu s smernicami Evropske unije. Če ne bo krasila trga svetega Petra, bo šla vsakem primeru na žago, je dejal in dodal, da preostalih 39 dreves pravzaprav ni iz Trentina. Kupili so jih v specializiranih drevesnicah, ker je Vatikan zahteval posebno sorto jelke, ki ne izgubi iglic in ta ni avtohtona v regiji. Kot še piše portal Krax, lokalna skupnost tako nadaljuje z aktivnostmi. Drevesa bodo v konvoju pot proti Rimu začela 18. novembra. Uradna slovesnost ob prižigu luči in odkritju jaslic, ki bodo letos iz Gradeža pri Gorici, pa bo 7. decembra.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Državni zbor je včeraj potrdil novele 6 davčnih zakonov. Predlog je največ opozicijskih kritik prejel v delu, ki znižuje najvišje dovoljene meje za sodelovanje v sistemu za polne normirance 100 na 60 tisoč evrov letno. Več Marcel Krek.
Poslanci so sprejeli 6 novel davčnih ukrepov, s katerimi vlada želi povečati konkurenčnost gospodarstva, privabiti delovno silo in spodbuditi inovacije ter investicije. Koalicija je v ta namen pripravila novo olajšavo za mlade kadre iz tujine. O tem državna sekretarka na Ministrstvu za finance Katja Božič.
Na področju privabljanja nove delovne sile v Slovenijo sta pripravljena 2 ukrepa. Prvi je posebna osebna olajšava za nove rezidente v obliki zmanjšanja dohodnine za prvih 5 let rezidentstva. Z drugim ukrepom pa se naslavlja privabljanje prihoda predvsem obmejnih delavcev v Slovenijo, ki niso rezidenti in ne bodo postali rezidenti, bodo pa ti zaradi odprave določenih pogojev uveljavljali davčno obravnavo svojih dohodkov, ki bo primerljiva rezidentom.
Opozicijo je najbolj razburil člen, ki za kar 40% niža dovoljeni prihodkovni prag za polne normirance. Prag se z 50 na 30 tisoč evrov na leto znižuje tudi za popoldanske dejavnosti. Poslanec NSI Jernej Vrtovec.
Sistem normirancev je sistem, ki dobro deluje že 12 let, s katerim poberemo zelo kakovostno, ne, se pobere država veliko davko, ne. Ta vaš zakon bo udaril predvsem 15 tisoč ljudi.
Da poseganje v dovoljeno višino prihodkov normirancev ni korak v pravo smer, opozarja tudi nekdani direktor finančne uprave in davčni svetovalec Ivan Simič in dodaja.
Na splošno je pa pri normirancih in pri teh SP-jih pa še veliko dost drugih težav, katerih mogoče medije ne poročajo. To je na nek način omejevanje njihovega poslovanja, spravljanje v odvisno razmerje in tako naprej.
Med včeraj potrjenimi ukrepi je tudi višji DDV na sladke pijače, ki se s 1. januarjem z 9,5 dviga na 22%. Ta ukrep po Simičevem mnenju ne bo dosegel ničesar.
Jaz ne vem, če bodo sladke pijače to zato, da bodo zadvigli stopnjo DDV, če bodo kaj ljudje manj pil, zatega, ker vemo, da trgovci to zmeraj korigirajo s popusti in z nižjimi cenami in tako naprej. Tako da ste pričakujete, da bi za tega bilo kaj manj pijače.
Prvih pet novel bo uveljavljenih že 1. januarja, novela zakona o davčnem potrjevanju računov pa bo začela veljati leta 2026.
Odbor Državnega zbora za finance je za potrditev na plenarni seji pripravil predlog državnega proračuna za leto 2026. Od oktobra, ko je vlada predlog proračuna predstavila prvič, se razmere niso spremenile, zato je prihodke in odhodke pustila nespremenjene. Načrtovani primankljaj ostaja pri 1,2 milijarde evrov oziroma 1,6% BDP. Vloženih dopolnil, s katerimi bi opozicija prerazporedila za približno 210 milijonov evrov porabe, člani odbora niso podprli. Poslanec SDS Rado Gladek in poslanka Svobode Andreja Živic.
Ne glede na te izkušnje ali pa na trenutne informacije, ki jih imamo, kar se tiče gospodarskega okolja oziroma predvidene situacije na področju gospodarstva, je, kot sem že takrat rekel, ta proračun sploh na te odhodkovni strani precej bogato zastavljen, po drugi strani pa pač optimističen, kar se tiče prihodkovne strani.
Lahko povemo, da so proračunske prioritete zdravstvo, znanje, inovacije, ker brez tega gospodarstvo ne bo prišlo do tistega želenega razvoja.
Jutri bodo poslanci obravnavali še predlog sprememb proračuna za leto 2025, oba pa bo državni zbor potrjeval prihodnji teden. Preiskovalna komisija Državnega zbora o domnevno ukradenih otrocih v porodnišnicah med letoma 1965 in 1991 je včeraj nadaljevala delo z zaslišanjem priče Anice Bračko. Pripričana je, da njena hčerka, ki jo je rodila leta 1986 in za katero so ji v porodnišnici rekli, da je umrla, živi. Prispevek Marjane Debevec.
Anica Bračko je v mariborski porodnišnici 11. januarja 1986 rodila nedonošeno hčerko.
Otrok je jokal, bila je punčka, so mi jo lepo uredili, zrihtali in mi jo dali, da sem jo lahko pocrkljala.
Po tistem so jo odnesli v inkubator. Naslednji dan pa so ji dejali, da je njen otrok po noči zaradi zapletov z dihanjem umrl. Od mrtvega otroka se ni mogla posloviti, ker so ji rekli, da je šla na obdukcijo, ki jo opravljajo študenti.
Prosla sem, če ga lahko pokopam, če ga že videti ne morem, kak je zdaj s tem otrokom, rekli so mi, da ga dajo v krsto k drugi osebi.
Nikoli ji niso povedali, komu v krsto naj bi jo dali. Mrtve hčerke tudi nikoli ni smela videti, nikoli tudi ni dobila nazaj materinske knjižice. Kmalu zatem je prejela vabilo na cepljenje otroka, spomladi leta 92 pa tudi za vpis v prvi razred, kar jo je znova zelo pretreslo. S pomočjo društva Izgubljeni otroci Slovenije ji je uspelo pridobiti dokumentacijo. Ob odhodu iz bolnišnice namreč dokumentacije o smrti otroka ni dobila. Na potrdilo o rojstvu piše, da ni dala denarja in da je otrok umrl, čeprav je zatrdila, da ji nihče ni povedal, da mora kaj plačati. Kaj naj bi to pomenilo do danes, še ni odkrila.
Želim si, da bi mogoče videla, kdaj svojo hčero še ne. Mm-hmm. Tako si tudi sin in hčera želita, da spoznata svojo sestro. Ne?
Je še dejala Anica Bračko. Preiskovalna komisija bo raziskala, zakaj je prišlo do različnih datumov pri vpisu rojstva in smrti v dokumentacijo njene hčerke, in to šele dober mesec po omenjenih dogodkih. Zgodbe primerov domnevno ukradenih otrok so si sicer zelo podobne. Mama je rodila živega otroka, zatem pa je bila obveščena, da je umrl. Dojenčka ji ne izročijo, niti ji ga ne dovolijo videti. V nekaterih primerih se porodnišnica ponudi, da uredi in tudi krije stroške pokopa. Po nekaterih informacijah naj bi bilo na območju Jugoslavije prodanih preko 20 tisoč dojenčkov, zlasti v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.
Zjutraj so številne osnovne šole, vrtci in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi že 14. zapored s tako imenovanim tradicionalnim slovenskim zajtrkom začeli vzgojno-izobraževalno delo. Letos prvič se vse skupaj odvija sredi na novo razglašenega tedna slovenske hrane, ki naj bi promocijo lokalno pridelane hrane ter spodbujanje zavedanja pomena domače samooskrbe dodatno pospešil. Komentar Roberta Božiča.
Počasi se zaključuje tako imenovani teden slovenske hrane, do katerega bi že lani moralo priti na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in vseh kmečkih stanovskih organizacij. Če potegnemo črto, se zdi, da odgovorni na v projektu vključenih ministrstvih ne lani ne letos niso znali dogajanja zapeljati tako, da bi naredili kakšen omembe vreden nov korak v smer večje, predvsem pa dolgoročne vključenosti lokalno pridelane hrane ne samo v javne ustanove, kot so vrtci, šole, bolnišnice, domovi za starejše in vse ostale, ampak tudi v druge obrate, kjer se dnevno pripravlja in ponuja veliko hrane. Še največ dogajanja je namreč bilo tudi letos strnjeno ob današnjem tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki so ga bili otroci deležni v vrtcih in šolah. Vsekakor je zadnji čas, da lepe besede in izjave, povedane v kamero, postanejo življenje. Sicer se bo še naprej dogajalo, da javne ustanove lokalno pridelano hrano pri bližnjih kmetih poiščejo samo za namen tradicionalnega slovenskega zajtrka, potem pa nanje za eno leto spet pozabijo, saj je veliko lažje in tudi cenejše, če ti vse potrebne sestavine dostavi en sam trgovec. Zdaj že generacije otrok, ki jih sveže pečen kruh iz kmečke peči, namazan z maslom in medom, ter skodelica toplega mleka in sočno jabolko spomni na korenine, namreč ni dovolj. Ob dejstvu, da se je potrebno najprej zavedati, da lokalno pridelana hrana zahteva pravično plačilo, bo na kmečki strani nujno razmisliti, kako čim bolj racionalno strniti ponudbo vsega, kar pridelamo v Sloveniji in s tem dolgoročno priti v javne kuhinje, na strani javnih ustanov pa resno zavedanje, da vse to terja tudi več truda in časa, kar pa se bo vse dolgoročno poznalo na zdravju družbe.
Na cestah se je uradno začela zimska sezona, ko morajo imeti vozila nameščena ustrezne pneumatike. Njihov profil mora imeti najmanj 3 mm, strokovnjaki pa bolj kot kombinirane priporočajo zimske pneumatike, saj so bolje prilagojene nizkim temperaturam in drugim okoliščinam vožnje v prihajajočih mesecih. Priporočeno je preveriti tudi zavore, svetlobne naprave in se po potrebi opremiti tudi s snežnimi verigami. V primeru vožnje brez zimske opreme vas policisti lahko oglobijo s 40 evri, če z vozila ne očistite snega in ledu, pa je predvidena kazen 200 evrov.
Slovenska nogometna reprezentanca je na predzadnji tekmi Lige narodov v Stožicah izgubila proti Norveški z 1-4, s tem pa izgubila tudi realne možnosti za napredovanje v prvo jakostno skupino. Norvežani so bili boljši večji del tekme, zadeli pa so v pravih trenutkih, zlasti na začetku, po izenačenju pa so spet povedli ob koncu prvega polčasa. trener slovenske izbrane vrste Matjaž Kek.
Res je, pride takšen dan tudi včasih v športu, ko ga sprejene ne daš, odzadaj dobiš vse, kar ponudiš takšnemu nasprotniku, ampak stvari, ki smo jih pokazali danes v določenih momentih, niso dobre, pa ne samo, kar se tiče fizike ali pa tehnike, taktike, tudi mentalno danes nismo bili na nivoju, ki je potreben za takšnega nasprotnika, kot je bila agresivna norveška, živa norveška.
Slovenijo naslednja tekma v tretji skupini B lige narodov čaka v nedeljo na Dunaju, ko se bo ob 18. uri pomerila z Avstrijo. Slednja na čelo skupine z 10 točkami, druga je Norveška, ki jih ima prav toliko, tretja je Slovenija s 7 točkami, na dnu lestvice pa je Kazahstan s točko. V elitni skupini Lige narodov pa Italija z 1-0 ugnala Belgijo, Francija je remizirala z Izraelom, izid je bil 0-0, v drugi kakovostni skupini pa so Angleži doma premagali Grke s 3-0. Slovenska ženska teniška reprezentanca v Beli dvorani v Velenju igra v pokalu Billie Jean King proti Nizozemski. Dvoboj bo odločal napredovanju v kvalifikacije na zaključni turnir najboljših 8 ekip na svetu oziroma v nazadovanju v euroafriško skupino. Tekmovanje sta odprli Tamara Zidanšek in Arnett Rus, na to se bosta pomerili še Veronika Rjavec in Suzanne Lemens, kapitan Slovenije Andrej Kraševec.
Skokar sem rekel, sem optimist, mislim, da je igrišče dobro. Pričakujem pa veliko ljudi, da bo naša podpora tukaj. Spomnimo, pred 2 leti je bilo kar veliko gledalcev, upam, da bo bučna podpora s tribun in pa polna dvorana.
Slovensko ekipo sestavljajo še Pia Lovrič, Živa Felkner in Alja Senica. V četrtfinale omenjenega turnirja se je včeraj prebila Japonska, ki je premagala Romunijo, Slovaška pa je izločila Združene države Amerike, ki imajo s tekmovanja kar 18 naslovov. Ekipa Dallasa pa je v severnoameriški košarkarski ligi gostovala pri Utahu, eni najslabših ekip lige, in še četrtič zapored izgubila. Gostitelji so slavili 115-113 in prišli do komaj tretje zmage v sezoni. Slovenski as Luka Dončić je za Dallas prispeval 37 točk, 7 skokov in 9 podaj. Hokejisti Sija Kronija Jesenic pa so v tekmi Alpske lige v Sisku po kazenskih strelih izgubili z domačo ekipo z 2-3. Naslednja tekma jih čaka jutri, ko bodo gostili Cortino. To so bile športne novice v 3 podneva.
Visoko patogena aviarna influenca ali ptičja gripa je nalezljiva bolezen perutnine ter okrasnih in divjih ptic. Okužba se večinoma konča s poginom. Za preprečevanje vnosa bolezni ureje je ključno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva rejce perutnine in drugih ptic, da zaščitijo živali pred stiki z divjimi pticami ter jih krmijo in napajajo v zaprtih prostorih.
Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo v vzhodnih krajih, najvišje dnevne temperature pa bodo do 10, na primorskem ob šibki burji do 15 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0 ob morju okoli 4, najvišje dnevne pa od 7 do 12, na primorskem do 14 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo sprva še pretežno jasno, po nižinah bo precej megle, ki lahko na severovzhodu traja večji del dneva. Čez dan se bo na primorskem in deloma v srednjih krajih zgostila nizka oblačnost, zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo. V noči na ponedeljek bo predvsem v južni polovici Slovenije prehodno možen rahel dež. V ponedeljek čez dan kaže na dokaj sončno in suho ter spet hladnejše vreme. Pa še nekaj aktualnih vremenskih podatkov, v Ljubljani jasno 8 stopinj, Koper 14, Ajdovščina in Koper Markovec 13 stopinj, Ilirska Bistrica in Nova Gorica 12, Črnomelj, letališče Edvarda Rusija na Maribor, pa Murska Sobota, Novo mesto, Metlika, Podčetrtek in Tolmin 10 stopinj. Celje, Krško in Ptuj 9, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 8, Lendava, Maribor, Rogaška, Slatina in Trebnje tudi 8 stopinj, Kočevje, Postojna, Hrastnik, Idrija, Kranj, Litija, Slovenske Konjice 7, Gorenja vas, Trbovlje, Velenje in Vrhnika 6, Bovec in Logatec 5 stopinj, Slovengradec jasno 4, Babno polje, Bohinjska Češnjica, Gornji grad in Pohorje 4, Krvavec 3, Ravne na Koroškem 2, Jezersko in Mežica 1, Rudno polje 0, Kredarica pa jasno, -1 stopinja Celzija. Na vipavski hitri cesti je promet oviran zaradi prometne nesreče, in sicer med priključkom Vipava in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Zaradi popoldanske prometne konice, seveda povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah, na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Dolenski ter naprej na Dolenski avtocesti proti Novemu mestu in še marsikje, zato potrpežljivo in pazljivo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan in pa voditelj Marjan Bunič. Pred 8. svetovnim dnevom ubogih, v katerem papež vse ljudi spodbuja, naj k revnim pristopajo celostno in skrbijo tudi za njihove duhovne potrebe, bomo v mozaiku dneva ob 18. spoznali Društvo prostovoljcev Vincencijeva zveza Dobrote in Kolpingovo združenje Slovenije. Oba pogovora je pripravila Meta Potočnik. Ura pa je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.